ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องสันทิฏฐิกธรรมต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าสันทิฏฐิกธรรมต่อสนามรบในตัวเราดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่าสิ่งใดที่ไม่เป็นสันทิฏฐิกธรรมว่าเป็นแต่คำพูดเท่ากับไม่มีอยู่จริงไม่สำเร็จประโยชน์อะไรทั้งในทางปริยัติและทางปฏิบัติ ที่มันน่าประหลาดก็คือว่าแม้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวเราในจิตของเราแต่ถ้าเราไม่รู้สึกหรือไม่รู้จักมันจนถึงกับเป็นสันทิฏฐิกธรรมแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันประหลาดในข้อที่ว่าแม้อยู่ในเราเราก็ยังไม่รู้จักมันดังนั้นจึงได้พูดถึงเรื่องสันทิฏฐิกธรรมในหลายแง่หลายมุมเพื่อเรารู้จักสิ่งที่ต้องรู้จักและมันเป็นความรู้จักโดยความรู้สึกต่อสิ่งนั้นด้วยใจเช่นว่ารู้จักเกลือก็ไม่ใช่เพียงแต่เห็นว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเกลือแต่รู้จักว่ามันเค็มอย่างไรเพราะว่าเราได้เคยกินเกลือเคี้ยวเกลือมาแล้วนี่เรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรารู้จักแต่ตามที่เราเรียกกันไม่รู้จักตัวจริงว่ามันมีรสชาติอย่างไรมีอำนาจอย่างไร มีอิทธิพลคุณสมบัติอย่างไรดังนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันถึงสิ่งที่ควร รู้สึกด้วยใจอีกพวกหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าสนามรบหรือการรบที่มีอยู่ในตัวเรา พูดขึ้นมาเพียงเท่านี้บางคนอาจจะนึกได้ว่าจะหมายถึงอะไรที่จริงมันมีอยู่มากมายเหลือเกินการรบหรือการต่อสู้กันของสิ่งสองสิ่งที่มีอยู่ในใจเราเรากับสิ่งที่เราไม่ต้องการนี่มันก็มีการต่อสู้กันอยู่กับเราจะเรียกว่าเราต่อสู้กับมารก็ได้มารก็มีหลายชนิดมันก็มีการต่อสู้กับมารหลายๆชนิดถึงขนาดที่เป็นการรบการทำสงครามกันทีเดียวถ้าเราดีไอ้สิ่งชั่วเราก็ไม่ต้องการมันก็มีการรบกันระหว่างเรากับสิ่งที่ชั่วแต่ถ้าเรามันชั่วไม่รู้จักดีเราชั่วก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ดีนี่มันก็ต่อสู้เท่ากันความดีกับความชั่วมันต่อสู้กันอยู่ในจิตใจความโง่ความฉลาดมันก็เหมือนกับการต่อสู้ความโง่มันจะเอาอย่างนี้ความฉลาดมันจะเอาอย่างนู้นมันไม่ตรงกันมันก็ต้องต่อสู้กันจิตใจที่เผื่อแผ่อยากให้ทานกับจิตใจที่มันตระหนี่ขี้เหนียวมันก็ต้องต่อสู้กันในจิตใจ ความกลัวตรงกันข้ามกับความกล้ามันก็ต้องต่อสู้กันเรากลัวเราไม่กล้าเราอยากจะให้กล้ามันก็ไม่กล้ามันก็ยังกลัวจึงมีการต่อสู้กัน การต่อสู้อย่างนี้ เรียกว่าการรบได้เหมือนกันยังมีพระบาลีว่า ทานัญจะยุทธัญจะสมานมาหุการให้ทานเสมอกันกับการรบ การให้ทานคือจิตใจเผื่อแผ่มันอยากจะให้แต่ความตนีมันไม่อยากจะให้นั้นมันจึงรบกันระหว่างความอยากให้กับความขี้เหนียวรบกันเท่าไรก็หมายความว่าอันไหนชนะไปเท่าไรมันก็มีผลเกิดขึ้นเท่านั้นรบความตนีแพ้ไปเท่าไรการให้ทานมันก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักว่าการให้ทานกับการรบนั้นผู้รู้กล่าวว่าเสมอกันคือคนจะให้ทานเท่ากับที่การชนะความตนีนี่ขอให้เราสนใจดูเรื่องนี้หรือสิ่งนี้คือสนามรบหรือการรบที่มีอยู่ในจิตใจของเราในตัวเรา คู่แรกอยากจะพูดถึงอมารกับการฆ่ามารมารมีอยู่ในตัวเราการฆ่ามารก็มีอยู่ในตัวเรานี่คนธรรมดาไม่รู้จักมารที่มีอยู่ในตัวเราในจิตใจของเรามันก็ไม่รู้ว่ามีการฆ่ามารอยู่ในจิตใจของเราคนธรรมดารู้จักกันแต่มารในภาษาคนเป็นคำบอกคำเล่าหรือคำกล่าวที่ใช้พูดกันจนว่าคนนั้นคนนี้เป็นมารของเราคือมันขัดคอเราคนขัดคอเราเป็นมารของเราก็มองเห็นแต่ว่ามันมีอยู่นอกตัวเราเช่นมันเป็นคนบ้านข้างเรือนเคียงมันไม่ชอบกันมันก็เลยก็เป็นมารต่อกันมารชนิดนี้มันอยู่ข้างนอกไม่ได้ประสงค์ในเรื่องนี้ในที่นี้ซึ่งหมายถึงไอ้มารข้างในมารข้างนอกนี่ไม่เคยทำอันตรายอะไรไม่เป็นปัญหาอะไรนักทำความยุ่งยากลำบากนิดหน่อยเท่านั้นแต่ถ้ามารชนิดนี้มันเข้าไปถึงในหัวใจของเราคือทำให้เกิดความโกรธความพยาบาทซึ่งเป็นเรื่องของมารในภายในคือกิเลสแล้วก็จะเป็นมารโดยสมบูรณ์มารโดยแท้จริงคือกิเลสถ้ายังไม่ใช่กิเลสก็เป็นมารเด็กเล่นนั่นอย่าได้กลัวกันไปนักเลยให้มารที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามที่เขาพูดกันและกลัวกันนักเขียนรูปร่างก็น่ากลัวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมารเด็กเล่นที่บางคนไปหลงเอาเรื่องอย่างนั้นมาเป็นเรื่องจริงซึ่งที่แท้ก็เป็นอุปมาหรือเป็นสัญลักษณ์ของมารกิเลสก็เลยไม่ต้องรู้จักมารกิเลสรู้จักแต่มารในรูปภาพที่เขียนตามฝาผนังโบสถ์นี่ก็ยิ่งไม่รู้จักมารหรือการปราบมารภายในตัวเรายิ่งขึ้นมารที่แท้จริงนั้นคือกิเลส ป็นสิ่งที่ทำลายล้างคุณงามความดีก็มีกระทั่งทำลายชีวิตบุคคลนั่นเสียก็มีและมารที่เป็นคนคนข้างนอกถ้าไม่เข้าไปเป็นกิเลสข้างในแล้วก็ยังไม่เป็นมารโดยแท้จริงขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามารในลักษณะนี้กันก่อนมารที่แท้จริงคือกิเลสอวิชชามันสร้างขึ้นแล้วก็สร้างขึ้นโดยธรรมชาติตามธรรมชาติทุกคนมีแต่ทุกคนก็หลับหูหลับตาไม่รู้จักว่ามันมี มารคือกิเลสนี่อวิชชาสร้างขึ้นอย่างไรขอให้สนใจศึกษากันสักหน่อยก็คือคำถามที่ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรนั่นเองดูทารกเกิดในครรภ์ยังไม่อาจจะมีกิเลสรู้สึกอย่างกิเลสนี่ทารกคลอดออกมาจากท้องแม่รู้จักกินนมรู้จักกินอาหารรู้จักการขับกลอมโดยเฉพาะก็สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยหรือสนุกสนานนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วขอให้ดูจนเกิดสันทิฏฐิกธรรมไม่ใช่ฟังอาตมาพูดหรือคาดคะเนหรือสันนิษฐานอะไรต้องกำหนดโดยความรู้สึกของตนเองว่าเด็กทารกพอรู้สึกอร่อยด้วยอาหารการกินด้วยการประเล่าประโลมอะไรก็ตามมันก็ชอบเพราะมันไม่มีความรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีความรู้มาแต่ในท้องมันก็ชอบที่อร่อยในความโง่หรืออวิชชาที่เด็กทำให้เกิดขึ้นในขณะที่สัมผัสความอร่อยนั่นนั่นแหละทำให้เกิดความรู้สึกรักชอบในความอร่อยกิเลสประเภทราคะหรือโลภะมันก็เกิดขึ้นน่าจะเล็กน้อยเท่าไรก็เรียกว่ากิเลสที่เมื่อมันไม่ได้อย่างใจในสิ่งที่มันเคยอร่อยมันก็โกรธกิเลสประเภทโทสะหรือโกฏะมันก็เกิดขึ้นหรือเมื่อมันไม่เข้าใจอะไรมันได้แต่สงสัยลังเลอยู่กิเลสประเภทโมหะมันก็เกิดขึ้นนี่ต้องด้วยอวิชชาทั้งนั้นคือไม่รู้ว่านั่นเป็นอะไรเด็กในท้องมันจะรู้อะไรได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เป็นไปตามความรู้สึกตามธรรมชาติเมื่อถูกใจอร่อยอร่อยก็รักก็ชอบจนเกิดความรู้สึกประเภทราคะหรือโลภะเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธมันก็ต่อสู้มันก็ดิ้นรนมันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะ เมื่อมันโง่มันหลงมันสงสัยมันรู้สึกไม่แน่ใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปได้มันก็เป็นโมหะนี่ใครสอนมันถ้าถามว่าใครสอนมันก็ตอบว่าไอ้ธรรมชาติมันสอนที่นี่กิเลสเหล่านี้มันก็โตขึ้นตามตัวของเด็กที่เจริญเติบโตขึ้นมาทุกวันหรือจิตใจของเขารู้สึกต่ออารมณ์ได้มากขึ้นคิดนึกไปตามอารมณ์ก็มากขึ้นมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นๆมันก็มากขึ้น นั้นเมื่อเด็กๆมีพัฒนาการมีวัฒนาการขึ้นมาเท่าไรกิเลสมันก็มีวิวัฒนาการของมันขึ้นมาเท่านั้นนี่คือกิเลสที่มันทำอะไรราคะโลภะมันก็ให้เกิดความทุกข์อย่างราคะหรือโลภะไอ้โทสะโกฏะมันก็เกิดความทุกข์อย่างโทสะโกฏะไอ้โง่ไอ้หลงไอ้สะเพร่ามันก็เกิดความทุกข์อย่างโมหะนี่เรียกว่ามันทำร้ายเรามันกัดกินเรามันทำลายความดีของเราทำลายความสุขของเราทำลายประโยชน์ของเราเราในที่นี้คือคำพูดสมมติว่านี่เจ้าของคือตัวเราที่สมมติเรียกว่าตัวเรานี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของความดีความสุขเจ้าของประโยชน์กระทั่งว่าเป็นเจ้าของในร่างกายนี้ทั้งหมดนี้ทีนี้กิเลสนั่นมันทำลายสิ่งเหล่านี้เราเลยเรียกมันว่ามารมีความทุกข์อยู่ด้วยกิเลสเหล่านี้ก็เรียกว่ามีความทุกข์อยู่ด้วยมาร เมื่อธรรมชาติมันสอนให้มีมารได้มันก็สอนอีกทางหนึ่งได้คือให้รู้จักมารและเกลียดมารและต่อสู้มารเมื่อเรารู้สึกเจ็บปวดเมื่อจิตมันรู้สึกเจ็บปวดมันก็รู้สึกต่อสู้มันไม่อยากจะเจ็บปวดมันมีความคิดนึกเจริญขึ้นมามันก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนี่เรียกว่าไอ้ส่วนตรงกันข้ามมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วคือวิชาไม่ต้องมีใครมาสอนที่ไหนธรรมชาติอีกเหมือนกันธรรมชาติทำให้เกิดอวิชชาเป็นกิเลสเป็นมารขึ้นมาแล้วที่การทนทุกข์ทรมานนั้นก็สอนให้เราฉลาดขึ้นให้วิชามันเกิดขึ้นมานั้นมันจึงมีความรู้ที่ถูกต้องขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเท่าที่ทารกนั้นมันได้ผ่านอารมณ์ต่างๆมาผ่านความเจ็บปวดมาก็ดิ้นรนเพื่อพ้นจากไอ้ความทุกข์เหล่านั้นนี่เรียกว่ามันเกิดฝ่ายที่เป็นพระขึ้นมาคือฝ่ายวิชาซึ่งค่อยๆเกิดตามขึ้นมา ฝ่ายมารคืออวิชชามันก็เกิดอยู่ก่อนแล้วแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาฝ่ายพระคือฝ่ายวิชาแม้จะเพิ่งเกิดก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาทีนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในบ้านนั้นในครอบครัวนั้นในเรือนนั้นในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นที่จะทำให้เด็กคนนี้เจริญด้วยอวิชาหรือว่าเจริญด้วยวิชาคือเจริญโดยมารหรือเจริญโดยพระแต่แล้วมันก็ต้องมีการต่อสู้คือการดิ้นรนให้พ้นไปจากไอ้สิ่งที่ตัวไม่ต้องการที่เป็นทางร่างกายก็เห็นได้โดยง่ายแต่ที่เป็นทางจิต ก็เห็นได้โดยง่ายแต่คอยรู้เถอะว่ามันเกิดมีพระกับมารขึ้นมาในจิตใจแล้วก็ต้องมีการต่อสู้ระหว่างพระกับมารฝ่ายพระก็มีอาวุธที่เรียกว่าปัญญาวิชานี่มีปัญญาสำหรับจะฆ่ามารฝ่ายมารมันก็มีอวิชามีอัญญาณอปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่จะต่อสู้กับฝ่ายพระนั่นญาณกับอญาณคือความรู้กับความไม่รู้นี่มันก็ต่อสู้กันนี่เรียกว่ามีการรบอยู่ในใจของคนมีสนามรบคือใจของคนนั่นเอง หรือว่ามีที่ให้ใจมันทำหน้าที่คิดนึกได้นี่ก็เรียกว่าสนามรบได้สนามรบก็ดีการรบก็ดีก็มีอยู่ในหัวใจคนถ้าจะเรียกว่ามีอยู่ตลอดเวลาก็ได้ตลอดเวลาก็ได้เมื่อเสวยอารมณ์อยู่ด้วยอวิชชาก็กิเลสก็เกิดมารเกิดกิเลสเกิดมารที่จะต้องฆ่าต้องรบกันไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาจนกว่ามันจะวิวัฒนาการไปในทางที่ถูกต้องคือว่ากิเลสเสียเปรียบปัญญาหรือวิชาหรือโพธิได้เปรียบฉลาดมากขึ้นมากขึ้นทุกคราวที่ต่อสู้กันในที่สุดมันก็พ่ายแพ้หรือตายหมดคือสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสนี่เรียกว่าตายหมดการรบพุ่งระหว่างมารกับพระก็ไม่ต้องมีอีกต่อไปทีนี้อยากจะพูดถึงคำพูดที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าพระพุทธองค์ทรงชนะมารที่ต้นโพที่โคนต้นโพแล้วก็เรื่องราวนั้นก็บอกว่ามารนี่มาจากมารโลกสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตีมีพลทหารอย่างนั้นอย่างนี้ขี่ช้างขี่รีเมฆเป็นต้นมาเราก็เลยคิดว่ามารนั้นมาจากสวรรค์มาจากที่อื่นมาโดยช้างโดยม้าตามรูปเขียนฝาผนังโบสถ์นี่เราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเข้าใจก็จะรู้ว่ากิเลสเหมือนกันอย่างเดียวกันในจิตของพระพุทธเจ้าเป็นมารพระองค์ทรงชนะมารได้ที่โคนต้นโพคือกิเลสมันไม่มีรูปร่างแต่เมื่อต้องเขียนเป็นรูปร่างเขาก็ต้องเขียนเป็นมารมันจึงเขียนเป็นรูปยากรูปมารต่อสู้กันกับพระพุทธเจ้าและพระองค์ทรงชนะนี่เราดูให้รู้สึกว่ามารนั่นคืออะไรไม่ต้องพูดถึงผู้อื่นเราเองแหละมันมีมารอยู่ในใจคือกิเลสมีอย่างไรขบกัดอย่างไรค่อยๆต่อสู้อย่างไรค่อยๆชนะอย่างไรเดี๋ยวนี้เราต้องรู้จักมารที่แท้จริงอย่างนี้อย่าให้ไปมัวมารข้างนอกเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาเป็นอะไรอย่างที่พูดกันมานั่นมารเด็กเล่นมารเด็กเล่นเราไม่รู้จักมารจริงเราเป็นหลงกับมารเด็กเล่นก็เสียเวลาเปล่าที่ไปกลัวมารเด็กเล่นคอยรู้จักมารจริงที่กำลังรบกันอยู่กับพระในหัวใจของเราฟ้าพื้นนี้ทีนี้คู่ต่อไปซึ่งจะมีการรบพุ่งอยู่ในหัวใจของมนุษย์อยากจะเรียกมันว่ามิตรกับศัตรูท่านทั้งหลายคงจะพอทายออกได้ว่ามิตรคืออะไรโดยพระพุทธภาษิตก็มีอยู่แล้วว่ามิตรคือสัมมาทิฏฐิศัตรูคือมิจฉาทิฏฐิทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในใจร่างกายและจิตใจคือร่างกายเรานี้มันมีสิ่งที่เรียกกันว่าจิตจิตนี้มันก็รู้สึกผลที่เกิดมาจากการกระทำอย่างที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิ ชีวิตเป็นการศึกษาอยู่ในตัวเองไม่นานเท่าไรจิตนี่ก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่าสัมมาทิฏฐิให้ผลอย่างไรมิจฉาทิฏฐิให้ผลอย่างไรต่อมาปัญญามันก็เพียงพอที่จะชวนให้เลือกเอาข้างสัมมาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐิมันก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิในจิตก็ยังคงมีเพราะว่าอารมณ์สำหรับมิจฉาทิฏฐินั้นมันแรงกว่ามากสัมมาทิฏฐิจึงได้พ่ายแพ้แก่มิจฉาทิฏฐิบ่อยๆเป็นเหมือนอย่างกับการสู้รบกันขั้นประสบความพ่ายแพ้มีความทุกข์ก็เกิดความกลัวก็ตั้งหน้าตั้งตาพยายามจิตนี่จะเลือกเอาฝ่ายสัมมาทิฏฐิมากขึ้นจึงมีการอบรมที่จะทำให้มีสติแก่กล้าขึ้นปัญญาแก่กล้าขึ้นปัญญาคือความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกระทั่งรู้ว่าจะกำจัดมิจฉาทิฏฐินี่อย่างไรแต่ว่ามีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่พอดังที่เคยกล่าวตักเตือนมาหลายครั้งหลายหนหลายสิบครั้งหลายสิบหนแล้วก็ได้ว่ามีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีสติคือเอาปัญญามาใช้ทันท่วงทีมีแต่ปัญญามันไปนอนซุกอยู่เสียที่ไหนก็ได้ไม่มาแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องฝึกความมีสติที่เข้มแข็งและรวดเร็วในการจะพาเอาปัญญานั้นมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทันแก่เวลามีสติและปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิหรือจะเรียกอย่างภาษาธรรมดาว่าความรู้สึกฝ่ายต่ำฝ่ายเลวซึ่งเป็นข้าศึกของความรู้สึกฝ่ายดีฝ่ายสูงมันก็รบกันไปอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่และตามเหตุตามปัจจัยที่จะทำให้ข้างไหนชนะมันก็สู้ไม่ทนไม่ไหวถ้าฝ่ายต่ำมันชนะมันก็ต่อสู้เรื่อยไปจนกว่าฝ่ายสูงจะชนะการต่อสู้นี่มันยากที่จะสิ้นสุดลงได้ง่ายๆจิตนั่นมันมีดวงเดียวฟังแล้วก็มันหน้าหัวมันจะเป็นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วได้อย่างไรจิตนี่ถือกันว่ามีดวงเดียวจะเป็นจิตดีก็ดวงนี้จะเป็นจิตชั่วก็ดวงนี้แล้วมันจะสู้รบกันอย่างไรในจิตดวงเดียวข้อนี้มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือความรู้สึกฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วนั่นเองถ้าอบรมว่าอย่างถูกต้องเจตสิกฝ่ายเดียวฝ่ายดีก็มาทันเวลาและช่วงชิงออกไปถ้าอบรมไว้ไม่ถูกต้องเจตสิกฝ่ายชั่วก็มาชิงออกไปจิตเหมือนกับคนคนหนึ่งแล้วก็มีคนสองคนมายึดคนละข้างแล้วก็ดึงออกไปฝ่ายไหนมีแรงมากกว่าฝ่ายนั่นก็ชนะนี่จิตจึงอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับถูกแย่งชิงระหว่างของสองสิ่งคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือจะเรียกว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิผู้รู้จึงสอนให้เราขยันอบรมฝ่ายสัมมาทิฏฐิ ให้มากเข้าไว้สำหรับจะแก้ปัญหาทั้งปวงจึงต้องมีการศึกษาเรื่องสัมมาทิฏฐิให้เพียงพอสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นอย่างถูกต้องคือความรู้ความเข้าใจความเชื่ออย่างถูกต้องเพราะได้ศึกษาอบรมมานี่ต้องมีก่อนคือมีปัญญา มีปัญญาแล้วก็ฝึกในส่วนที่เป็นสติโดยเฉพาะก็คือสติปัฏฐานให้เป็นผู้มีสติมากพอให้มีความคล่องแคล่วในการที่จะมีสติหรือการใช้สตินั่นเองจึงสามารถปรับตัวเองให้อยู่ในลักษณะที่สัมมาทิฏฐิจะเป็นฝ่ายชนะมิจฉาทิฏฐิอยู่เสมอไปนี่เรียกว่ามีการรบหรือมีสนามรบอยู่ในจิตใจของคนเราเราจะต้องฝึกสัมมาทิฏฐิและฝึกสัมมาสติที่จริงฝึกทั้ง8องค์แห่งองค์มรรคมันก็พอเกินพอแต่ในที่นี้ระบุเฉพาะที่จำเป็นก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสติให้สัมมาสติเป็นผู้ใช้อาวุธสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกับอาวุธเพื่อจะประหัตประหารศัตรูนี่กล่าวโดยหลักภายในที่เป็นเรื่องจิตใจอันละเอียดทีนี้ก็ยังมีเครื่องอุปกรณ์อันอื่นอีกซึ่งจะต้องสนใจในการทำตนให้เป็นฝ่ายชนะคือให้ฝ่ายมิตรชนะฝ่ายศัตรูอุปกรณ์นี้ก็คือหิริและโอตตัปปะซึ่งจะเรียกว่าเป็นสมบัติของผู้ดีเป็นสมบัติของสัตตบุรุษสุภาพบุรุษก็ได้หิริคือความละอายเมื่อทำผิดทำเสียหายหรือเกลียดความผิดการกระทำผิดหรือความเสียหายเราต้องละอายเราต้องเกลียดเดี๋ยวนี้คนมันไม่รู้จักเกลียดไม่รู้จักละอายแม้แต่ความชั่วไม่ละอายเมื่อประพฤติชั่วและไม่เกลียดความชั่วอีกสิ่งหนึ่งก็คือโอตปะแปลว่าความกลัวกลัวต่อความชั่วหรือกลัวต่อความทุกข์เดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้จักความชั่วหรือความทุกข์จนถึงกับกลัวจึงไม่มีทั้งความละอายไม่มีทั้งความกลัวต่อความชั่วเราก็ทำผิดบ่อยๆเพราะความไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักละอายท่านทั้งหลายจงมองดูที่การกระทำผิดบ่อยๆบางทีก็มีปัญญามีสติเมื่อพลาดไปก็ยังไม่กลัวไม่ละอายนี่คือมันยังขาดหิริและขาดโอตตัปปะจึงต้องเอาหิริและโอตตัปปะมาเป็นทับนุนเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือปัญญาและสติที่ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรจะสนใจนี่คือความเสียใจเรียกกันในภาษาศาสนาว่าความสำนึกบาปก็ให้ท่านได้รู้สึกหรือได้ยินได้ฟังได้จดได้จำไว้ว่าความสำนึกบาปเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการที่จะเอาชนะทุกข์
เอาชนะความชั่วในทุกศาสนาคำสอนในทุกศาสนาจะพูดถึงความสำนึกบาปแม้คัมภีร์ของพวกคริสเตียนก็มีคำว่าสำนึกบาปนี่อยู่ทั่วไปถ้าไม่เสียใจในการที่ได้ทำผิดพลาดนั่นคือไม่สำนึกบาปถ้าสำนึกบาปก็แก้บาปบางคนไม่เข้าใจเรื่องการปลงอาบัติของภิกษุการปลงอาบัติของภิกษุนั่นคือเมื่อภิกษุนั่นสำนึกบาปสำนึกความผิดสำนึกความชั่วแล้วก็เสียใจจึงมาแสดงอาบัติมันเป็นวิธีสุดท้ายถ้าจะทำได้คือมาแสดงให้ผู้อื่นรู้ถึงความผิดความชั่วที่ตนได้กระทำไปแล้วและกำลังเสียใจอยู่สำนึกบาปอยู่สรุปความว่าความเสียใจทุกครั้งที่ได้ทำผิดลงไปนี่มีความสำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูจนรู้จักสิ่งนี้คือความสลดความสังเวชตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดลงไปนั่นจึงมีกำลังหนุนหรือกองทัพหนุนคือหิริความเกลียดกลัวบาปโอตตัปปะหิริความเกลียดและละอายบาปโอตตัปปะคือความกลัวบาปสังเวชคือความเสียใจสำนึกบาปถ้ามีกองทัพหนุนที่ดีอย่างนี้แล้วการมีปัญญาและมีสติในการกำจัดบาปก็จะง่ายขึ้นก็จะเป็นไปได้โดยเร็วเดี๋ยวนี้ไม่ละอายต่อบาปไม่ขยะขยแยงต่อบาปแล้วก็ไม่กลัวบาปแล้วก็ไม่เสียใจเมื่อได้กระทำบาปโดยพลั้งพลาดไปแล้วนี่เราจะช่วยสนับสนุนให้สัมมาทิฏฐิรบมิจฉาทิฏฐิให้ชนะให้จนได้โดยมีปัญญามีสติเป็นการกระทำที่เป็นหลักพื้นฐานหิริโอตตัปปะและสังเวชเป็นอุปกรณ์ขอให้ทุกคนมีสันทิฏฐิกธรรมคือมองเห็นด้วยใจประจักษ์อยู่กับใจว่าในสันดานในจิตของเรามีการต่อสู้กันระหว่างมิตรกับศัตรูเจตสิกธรรมพวกหนึ่งเป็นมิตรคือเจตสิกธรรมฝ่ายกุศลเจตสิกธรรมฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูคือฝ่ายที่เป็นอกุศลระบุเฉพาะก็คือสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิมันจะต้องรบกันอยู่ตลอดเวลา ที่คำว่าเราในที่นี้เป็นคำสมมติมันก็ไม่มีอะไรมากไปจากจิตซึ่งอยู่ตรงกลางช่วงชิงกันไปมาระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิที่เราจะเอาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเราหรือเอามิจฉาทิฏฐิเป็นตัวเราก็เลือกดูเอาเองพวกที่เอามิจฉาทิฏฐิเป็นตัวเราก็ได้เป็นคนพาลคนหลงเป็นอาชญากรไปเลย พวกที่เอาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเราก็ได้เป็นสัตตบุรุษเป็นสุภาพบุรุษเป็นมนุษย์ตามความหมายของคำว่ามนุษย์รู้จักสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิในฐานะเป็นสิ่งที่จะแย่งชิงบัลลังก์คือครองจิตใจของเราก็คือจิตนั่นแหละคำว่าของเรานี่มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าของจิต จิตมีดวงเดียวแล้วก็มีสิ่งที่จะปรุงจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมากอย่างแต่แบ่งได้เป็นสามพวกคือพวกที่ดีชั่วและที่ไม่ต้องบัญญัติว่าดีว่าชั่วนี่การต่อสู้พวกที่สองพวกที่หนึ่งคือการต่อสู้ระหว่างมารกับพระอยู่ในจิตของเราพวกที่สองคือการต่อสู้ระหว่างมิตรกับศัตรูอยู่ในจิตของเราทีนี้ก็อยากจะพูดถึงคู่ต่อไปคือการต่อสู้ของกรรมการต่อสู้ที่เกี่ยวกับกรรมนี่ต้องแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือต่อสู้ระหว่างกรรมชั่วกับกรรมดีนี่คู่หนึ่งและอีกคู่หนึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างกรรมกับการสิ้นกรรมท่านสังเกตดูให้ดีมันไม่เหมือนกันกรรมชั่วกรรมดีก็ต่อสู้กันไปเพื่อให้กรรมดีชนะนี่กรรมกับการสิ้นกรรมหรือหมดกรรมมันก็ต่อสู้กันไปจนกว่าไอ้ความสิ้นกรรมจะชนะหมดกรรมเลิกกรรมทั้งดีและชั่วเราก็จะพูดกันถึงการต่อสู้ระหว่างกรรมดีกรรมชั่วกันก่อนกรรมชั่วก็พอจะเข้าใจได้ว่าเป็นอะไรเพราะอธิบายกันมามากมายแล้วคือการกระทำผิดทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่าอกุศลกรรมบถคือการกระทำฝ่ายที่บัญญัติไว้ว่าชั่วบัณฑิตลงความเห็นตรงกันหมดว่าชั่วเพราะว่ามันทำลายมันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมันทำลายให้เกิดความทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่นนี่ขอให้จำไว้เป็นหลักทั้งที่เคยเตือนอยู่บ่อยๆก็เตือนแล้วเตือนเล่าว่าในทางพุทธศาสนานี่เราบัญญัติว่าดีว่าชั่วโดยถือว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นก็ต้องเรียกว่าดีมันทำอันตรายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นก็ต้องเรียกว่าชั่วไม่ต้องใช้ปรัชญาอันลึกลับอะไรมาวินิจฉัยว่าดีว่าชั่ว อย่างพวกนักปรัชญาเขาชอบพูดกันเราเอากันง่ายๆภาษาชาวไร่ชาวนานี่ก็ได้ไอ้ดีหรือถูกนั่นน่ะมันไม่ทำอันตรายมันทำประโยชน์มันพิสูจน์ความมีประโยชน์ทั้งผู้ทำและเพื่อนมนุษย์ถ้ามันชั่วมันก็ตรงกันข้ามจากดีดีก็ตรงกันข้ามจากชั่วที่ทำไมเราจึงยังมีปัญหาเกี่ยวกับการทำความชั่วเราต้องรู้ในข้อนี้จะต้องมีปัญญาให้เพียงพอสำหรับจะรู้ว่า ความชั่วนั่นมันมีเสน่ห์ที่เรียกว่าอัสสาทะ แก่กิเลสต่อกิเลสเมื่อเรามีกิเลส เป็นเจ้าเรือนหรือเป็นต้นทุนมันก็ต้องชอบไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าชั่วนั่นแหละเป็นแน่นอนเพราะว่าไอ้ชั่วนั้นมันมีอัสสาทะเป็นเสน่ห์เป็นของอร่อยต่อกิเลสเราก็มารู้เสียว่านี่มันเป็นชั่วเป็นอันตรายโดยส่วนเดียวที่เรียกว่าอบรมปัญญาก็คืออบรมปัญญาให้รู้ในข้อนี้นั่นแหละให้รู้ปัญญานี่มันมีเพื่อเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว แล้วก็ต้องมีสติอย่างเดียวกันอีกคือเอาปัญญามาให้ทันท่วงทีทันเวลาที่กรรมชั่วมันจะเกิดขึ้นกรรมชั่วนี่มันไวเหมือนสายฟ้าแลบเพราะมันเกี่ยวกับขณะจิตเท่านั้นเองขณะจิตนี่ไวมากเพราะมันตกไปสู่ความชั่วเจตสิกฝ่ายชั่วครอบงำมันก็ชั่วไปได้ในพริบตาอารมณ์ที่มายั่วให้เกิดกิเลสหรือความชั่วมาถึงข้าวถ้าสติไม่พอมันก็ชั่วไปเสียแล้วในพริบตาที่ยังมีปัญหาว่าสติมาแล้วมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่มันจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อสติค้นเอาปัญญามาทันท่วงทีไม่ทำชั่วแล้วมันจะต้องมีสัมปชัญญะควบคุมสถานการณ์อย่างนั้นไว้ให้ยังคงอยู่ต่อไปเดี๋ยวนี้มีปัญญารู้ว่านี่ชั่วสติพามาทันเวลารู้ว่าชั่วแต่ถ้าขณะจิตนั้นมันดับไปเสียอีกมันก็เกิดขณะจิตสำหรับความชั่วมาทำลายล้างหมดก็ได้ดังนั้นจะต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้ถ้าว่ากันโดยแท้แล้วก็คือสติกับปัญญาบวกผสมกันอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะสติเอาปัญญามาใช้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ควบคุมกิเลสได้และสติกับปัญญานี่จะล้อมตัวเข้าด้วยกันเป็นสัมปชัญญะควบคุมสถานการณ์ไว้ตลอดไปก็เป็นอันว่าไม่ให้โอกาสแก่กิเลส นี่ก็ทำแต่กรรมดีมีหลักอย่างนี้อยู่กรรมชั่วก็ไม่อาจจะเกิดกรรมดีก็ได้กำลังมากขึ้นได้รากฐานที่ดีได้การบำรุงส่งเสริมที่ดี กรรมดีมันก็แก่กล้าจนบุคคลนั่นเป็นคนดีสามารถที่จะเป็นคนดีสามารถที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์อันเลวร้ายที่จะมาทำให้เป็นคนชั่วการต่อสู้อย่างนี้มีอยู่ในบุคคลมีอยู่ในจิตใจของบุคคลนี่ก็เป็นการรบคู่แรกเกี่ยวกับกรรม การต่อสู้รบคุ้มกันในสนามรบระหว่างกรรมดีกรรมชั่วทีนี้ก็มาถึงการต่อสู้คู่ที่สองคือความมีกรรมกับความสิ้นกรรมหมดกรรมนี่มันเป็นเรื่องชั้นสูงคือเมื่อได้เป็นไปตามกรรมดีชนะกรรมชั่วเป็นไปตามกรรมดีมันก็เบื่อเหมือนกันแม้ว่ากรรมดีให้เกิดผลดีเป็นความสุขสนุกสนานอะไรก็ตามทีนานเข้ามันก็เบื่อต่อกับความซ้ำซากในการที่จะเป็นไปตามกรรมเกิดอยากจะเป็นอิสระขึ้นมาไม่อยากจะเป็นผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของกรรมเป็นไปตามกรรมซึ่งเรียกว่าวัฏฏะสงสารเวียนอยู่ในวงของกรรมทำกรรมดีได้รับผลของกรรมดีได้รับผลของกรรมดีแล้วมันก็ยังอยากจะทำดีต่อไปอีกมันก็ทำกรรมดีอีกได้รับผลของกรรมดีอีกทำเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะวงกลมของกรรมนานเข้ามันเบื่อต่อวัฏฏะคือการวนเวียนนี้เบื่อต่อการเสวยวิบากของกรรม ก็เลยอยากจะเป็นอิสระอยากจะหมดกรรมอยากจะสิ้นกรรม มันก็เลยมีการต่อสู้กันกับกรรมความมีกรรมนี่มันก็เป็นสิ่งที่แน่นแฟ้นแน่นหนาใหญ่หลวงยากที่จะเลิกถอนมันได้ง่ายๆเพราะว่าไอ้ความรู้สึกชั้นรากฐานมันมีอยู่คือความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนเนี่ยความรู้สึกที่เป็นอนุสัยเคยชินในสันดานหมายมั่นว่าตัวกูว่าของกูในบาลีเรียกยาวเฟื่อยว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยความเคยชินแห่งการเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูนี่มันคือตัวตนที่เรายึดถือกันว่าเป็นตัวตนที่แท้ก็เป็นมายาไม่ใช่ตัวจริงเป็นแต่ความสำคัญมั่นหมายถ้าความรู้สึกว่าตัวตนมันมีอยู่มันก็อยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้อยากจะมีอย่างนั้นอยากจะมีอย่างนี้อยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้ยังมีตัวตนอยู่มันก็ต้องมีการกระทำกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่ว่าดีดีดีทุกคนมันอยากดีเด็กๆก็อยากดีสุนัขกับแมวมันก็อยากดีฉันมาสังเกตเห็นแล้วมันก็อยากดีเหมือนกันแม้ว่ามันจะน้อยจะละเอียดดูไม่ค่อยจะเห็นสิ่งที่มีชีวิตนี่อยากดีด้วยกันทั้งนั้นทำอะไรไปก็ทำไปด้วยเจตนาที่จะให้ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้ามีตัวตนอยู่แล้วไอ้ความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวตนมันก็ต้องทำให้อยากมีอยากได้อยากเป็นอยากอะไรไปตามเรื่องของมันทีนี้จะทำความสิ้นกรรมกันอย่างไรจะหมดกรรมกันอย่างไรก็ต้องมีปัญญาอีกแล้วอะไรไม่พ้นไปจากปัญญาปัญญานี่มีชื่อที่เรียกแทนได้หลายอย่างญาณก็ได้ทัศนะก็ได้แต่ที่ใช้กันมากที่สุดก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิจะสิ้นกรรมได้ก็ต้องมีปัญญาหรือมีสัมมาทิฏฐิปัญญามีถึงขนาดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ความไม่เที่ยงความน่าเกลียดความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งเหล่านี้ เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ลดอำนาจจิตหรืออำนาจมิจฉาทิฏฐิที่อยากจะมีตัวตนลงได้แล้วมันจะรู้ว่าถ้าความรู้สึกอันนี้ยังมีอยู่ ความรู้สึกเห็นแก่ตัวกูของกูยังอยู่แล้วก็ต้องมีการกระทำหรือมีวิบากของการกระทำถ้าหมดไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนได้มันก็ไม่รู้จะทำกรรมไปให้ใครหรือจะอะไรมาทำกรรมเป็นผู้ทำกรรมถ้าความรู้สึกว่าตัวตนมีอยู่ความรู้สึกว่าตัวตนนั่นแหละมันอยากจะทำกรรมอยากจะมีผลของกรรมถ้ามันหมดความรู้สึกว่าตัวตนซะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นผู้อยากกระทำกรรมก็มีผลให้ไม่มีการกระทำกรรมในกรรมอันใหม่ก็ไม่ได้ทำการอำกล่าวกรรมเก่าถ้ามีอยู่ก็พังทลายเพราะว่าไอ้ตัวตนมันสลายไปไอ้กรรมเก่ามันก็ตั้งอยู่บนในความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนพอทำลายความรู้สึกยึดถือว่าตัวตนจะได้กรรมเก่าก็สลายไปเหมือนกันนั้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าไอ้ตัวตนนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำกรรมและเสวยผลของกรรมแล้วเวียนวนอยู่ที่นั่นเองหมดความรู้สึกเป็นตัวตนจะได้ก็ไม่มีเจตนาไหนเกิดขึ้นได้สำหรับจะทำกรรมไอ้กรรมเก่าก็หมดไปเพราะไม่มีตัวตนเป็นที่ตั้งที่อาศัยความรู้นี้เป็นไปถึงขนาดที่เรียกว่า อนัตตานุปัสสนาญาณญาณเป็นเครื่องตามเห็นซึ่งความไม่ใช่ตนอนัตตานุปัสสนาญาณญาณเป็นเครื่องตามเห็นความไม่ใช่ตนญาณนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นความไม่ใช่ตนในทุกสิ่งในรูปในนามในจิตในเจตสิกในบุญในบาปในทุกอย่างมันจะมองเห็นว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีส่วนไหนที่ควรจะถือเอาเป็นตัวตนแม้ที่สุดแต่พระนิพพานก็ไม่มีส่วนที่ควรยึดถือหรือบัญญัติว่าเป็นตัวตนนี่ถ้าเราบำเพ็ญปัญญาขึ้นมาถึงขนาดเกิดอนัตตานุปัสสนาญาณแล้วตัวตนก็เริ่มละลายเหมือนกับว่าไอ้กองทรายที่เด็กมันกองเล่นที่ริมหาดพอน้ำขึ้นมาน้ำทะเลขึ้นมาถึงกองทรายกองทรายนั้นก็จะต้องเริ่มละลายสุดลงไปสุดลงไปถ้าคลื่นมันมาช่วยได้มาช่วยด้วยแล้วมันก็ละลายเร็วหมดสิ้นมันพยายามให้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของไม่ใช่ตนตามพระบาลีที่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาที่เราสวดร้องท่องบนกันอยู่เสมอนั่นแหละแล้วก็เห็นให้มากขึ้นจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าแน่นแฟ้นแน่นหนาควรจะเป็นตัวตนได้เห็นว่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนดูวัตถุภายนอกแผ่นดินภูเขาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีส่วนที่จะเรียกว่าตัวตนมันเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่ดูข้างในเนื้อหนังร่างกายทุกส่วนดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นเป็นกายเป็นใจธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนทั้งกายทั้งใจก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นตัวตนนี่เรียกว่าปัญญาถึงขนาดอนัตตาถึงขนาดเป็นอนัตตานุปัสสนาญาณทำให้เห็นความไม่ใช่ตนไม่ยึดถืออะไรเป็นตัวตนกรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้กรรมเก่าก็สลายลงเพราะไม่มีที่ตั้งที่อาศัย นี่เรียกว่าเป็นปัญญาที่จะต้องอบรมขึ้นมาสำหรับความสิ้นกรรมทีนี้ก็พูดถึงกรรมที่เป็นการกระทำอีกชนิดหนึ่งซึ่งทำความสิ้นสุดแห่งตัวมันเองในพระพุทธศาสนาจัดกรรมไว้เป็น3ชนิดหรือ4ชนิดแล้วแต่เราอยากจะดูถ้าเป็น4ชนิดก็คือว่ากรรมดำคือชั่วกรรมขาวคือดีกรรมระคนกันทั้งชั่วทั้งดีและกรรมที่ทำความสิ้นแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมระคนกันหลายร้อยแล้วก็กรรมที่จะให้หมดกรรมเนี่ยกรรมหลังเนี่ยช่วยสนใจและจำไว้ด้วยมันกลายเป็น4กรรมนะกรรมดีกรรมชั่วกรรมปนกันแล้วก็กรรมที่ทำความสิ้นกรรมทั้งปวงถ้าเราอยากจะเอาแต่เพียง3 แต่ในบาลีมี4นะที่เราดูทีว่ามันก็3ก็ได้คือกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็สิ้นกรรมไอ้กรรมที่ทำความสิ้นกรรมไอ้กรรมที่ปนกันนั่นก็คือกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองมันระคนกันอยู่นี่มันเข้าใจได้ง่าย สำหรับจะพูดให้คนธรรมดาฟังว่ากรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมดีและกรรมชั่วตรงนี้อยากขอแทรกหน่อยว่าสอนกันอยู่ผิดๆนะที่สอนกันอยู่แต่เพียงกรรมดีกรรมชั่วแล้วว่าเป็นพุทธศาสนานะนี่ผิดนะพวกอื่นเขาก็สอนอย่างนี้อยู่ก่อนพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้ามาสอนแปลกออกไปก็คือกรรมสุดท้ายนั่นกรรมที่สิ้นสุดแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี่เป็นพุทธนะที่พวกที่เขาเรียนพุทธศาสนาพวกฝรั่งเขาสอนเรื่องกรรมอย่างชนิดที่กรรมดีกรรมชั่วทั้งนั้นแหละเอากรรมของสัตว์ของนอกศาสนาของนอกพุทธศาสนามาสอนว่าเป็นพุทธศาสนานี่ไม่ยุติธรรมถ้าว่าเป็นของพุทธแล้วมันต้องเลยไปถึงกรรมที่4หรือที่3ที่ว่าเป็นกรรมที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงมามัวสอนกันอยู่แต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่ไม่พอพระพุทธศาสนาของพระเจ้าไม่ได้สอนเพียงเท่านั้นสอนเลยอีกกรรมหนึ่งที่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมที่เราก็ปฏิบัติกรรมนี้กันสิกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมก็โดยปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิมารู้อย่างแจ่มแจ้งเรื่องกรรมแล้วก็ไม่มีตัวมีตนเพราะว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนหรือจะเห็นตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาเห็นทั้งนั้นผู้จะมีปัญญาในพุทธศาสนาถึงระดับสูงสุดเป็นพระอรหันต์นี่จะเห็นตรงกันข้ามจากที่คนธรรมดาสามัญเห็นเช่นคนธรรมดาสามัญเห็นว่าตัวตนเป็นตัวเป็นตนพระอริยเจ้าจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อบุคคลธรรมดาว่าไปเห็นว่าเป็นสุขพระอริยเจ้าเห็นว่าโอ้เป็นธรรมดาเป็นไปตามกฎของธรรมดาไม่ใช่สุขบางทีก็ไม่ใช่ทุกข์ก็จะด้วยนี่ว่าน่ารักท่านก็เห็นว่าไม่น่ารักอะไรมันก็เป็นเห็นอย่างถูกต้องมันจึงตรงกันข้ามกับที่คนบุตุชนเห็นนี่เพราะปัญญาชนิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่มันจะต้องเนื่องด้วยองค์อื่นๆจนครบมรรคอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนั่นจึงถือเอาอริยมรรคมีองค์8เนี่ยว่าเป็นกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมทั้งหลายทั้งปวงควรจะมองเห็นทันทีว่าไอ้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโววายาโมสติสมาธิเมื่อมันระคนปนอันเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยเป็นสิ่งเดียวขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าอัตถังคิกรรมมรรคอันนี้ไม่บัญญัติว่าดีว่าชั่วแต่จะทำให้หมดความหมายแห่งคำว่าดีว่าชั่วสัมมาทิฏฐินั่นแหละตัวสำคัญที่สุดเมื่อเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะเห็นว่าโอ้มันก็เท่านั้นเองเช่นนั้นเองตามธรรมชาติอย่าไปโง่ไปหลงว่าโอ้นี่ดีนี่ชั่วนี่สุขนี่ทุกข์นี่อร่อยนี่ไม่อร่อยนี่น่ารักนี่ไม่น่ารักไม่มีสำหรับสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาตินั้นสัมมาทิฏฐิเห็นอย่างนี้แล้วสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาอะไรมันก็ตามหลังไปหมดไปในทางที่จะไม่เกิดยึดถือเป็นตัวเป็นตนไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนไม่กระทำซึ่งกรรมอะไรสำหรับจะได้ดีได้ชั่วก็ได้พูดมาข้างต้นแล้วว่าสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดอนัตตานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นว่าไม่ใช่ตนหรือมองอีกแง่หนึ่งก็จะเรียกว่าสุญญตาญาณญาณมองเห็นสุญญตาคือความว่างจากตัวตน คำว่าว่างในที่นี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันมีทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดตามเดิมแต่ว่างมันว่างมันว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่มีสาระแห่งตัวตนรูปธรรมหรือวัตถุก็ดีว่างจากสาระแห่งตัวตนนามธรรมคือจิตใจความรู้สึกแห่งจิตใจก็ดีว่างจากสาระแห่งความมีตัวตนดังนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวตนอย่างนี้เรียกว่าสุญญตาญาณญาณเห็นความว่างก็ได้ผลอย่างเดียวกันคือไม่มีตัวตนสุญญตาญาณก็มีผลอย่างเดียวกับอนัตตานุปัสสนาญาณเพราะมันเห็นความว่างจากตัวตนไม่เป็นจุดที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรา จึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งปวง นี่ถ้าอันนี้เกิดขึ้น กรรมมันก็สลายกรรมทั้งหลายก็สิ้นสุดลงความโง่หรืออวิชชามันปรุงไปในทางให้มีกรรมเป็นกรรมผลกรรมของเราเวียนเวียนกันไปส่วนวิชาสมาธิทิหรือญาณ นี่มันไม่ทำให้มีตัวตนมันก็ไม่มีการกระทำกรรมมันทำให้ไม่มีการกระทำกรรมอย่างที่พูดว่าพระอรหันต์ทำอะไรลงไปก็เป็นสักว่าการเคลื่อนไหวไม่จัดเป็นกรรมไม่มีวิบากเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเพราะมีสุญญตาญาณอนัตตานุปัสสนาญาณเต็มที่อยู่ตลอดเวลาแม้ไม่ต้องคุมไม่ต้องรักษาจิตมันก็เป็นอย่างนั้นเสียแล้วเพราะว่ามันหลุดพ้นแล้วมันหลุดพ้นจากกิเลสแล้วญาณที่เป็นเครื่องทำลายกิเลสมันก็มีอยู่ตลอดเวลานั้นกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ในจิตของพระอรหันต์มีเรียกว่าความสิ้นกรรมการต่อสู้คู่หลังนี่สูงมากยากมากจะมีได้แต่บุคคลผู้มีความรู้สูงพอสมควรในหมู่คนธรรมดามีไม่ได้ในหมู่คนธรรมดาก็จะมีการต่อสู้กันระหว่างกรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นเองสู้กันไปเถอะพอได้เป็นผู้รู้สูงขึ้นมาพอสมควรแล้วนะจึงจะมองเห็นโทษของการที่มีกรรมหรือต้องเป็นไปตามกรรมจึงจะเกิดการต่อสู้คู่หลังนี้สำหรับสัตบุรุษหรือกัลยาณบุตรชนผู้มีปัญญาพอสมควรแล้วเท่านั้นนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างกรรมกับความสิ้นกรรมจงสังเกตดูดีๆว่าคู่แรกต่อสู้กันระหว่างกรรมดีกรรมชั่วมันหลักทั่วไปคู่ที่สองต่อสู้กันระหว่างกรรมกับความสิ้นกรรมไม่มีเหลือนี่จิตมันสูงขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องการกรรมไม่ต้องการผลกรรมไม่ต้องการเป็นไปตามกรรมมันก็เป็นการต่อสู้ในจิตของบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษมีคุณธรรมสูงพอสมควรแล้วคือมันเริ่มลืมตาขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่หลับตาอยู่อย่างบุตรชน นั่นจึงจะเกลียดการที่ต้องเป็นไปตามกรรมแม่กรรมดี ในกรรมชั่วมันก็น้ำยาขมมันเด็กมันไม่ชอบไอ้กรรมดีเหมือนกับน้ำตาลน้ำหวานเด็กมันก็ชอบแต่ให้มันกินน้ำหวานไม่มีหยุดมันก็สั่นหัวเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าเรื่องของกรรมอ่ะกรรมชั่วแล้วกรรมดีแล้วไม่ไหวโว้ยนี่ก็ยู่เนื้อกรรมเนื้อดีเนื้อชั่วถ้าผู้ใดมีจิตใจที่ต่อสู้กันอยู่ระหว่างกรรมกับการสิ้นกรรมนั่นกล่าวได้ว่าจิตใจของบุคคลผู้นั้นสูงขึ้นมาพอสมควรแล้วสูงกว่าบุตรชนคนธรรมดาที่โง่เง่าแล้วสรุปความกันทีว่าการต่อสู้รบราฆ่าฟันกันอย่างใหญ่หลวงยิ่งกว่าสงครามปรมาณูเสียอีกมีอยู่ในจิตใจของคนเรา ือการต่อสู้ระหว่างมารกับพระการต่อสู้ระหว่างมิตรกับศัตรูการต่อสู้ระหว่างกรรมดีกรรมชั่วและการต่อสู้ระหว่างความมีกรรมกับความสิ้นกรรมไอ้มารกับพระหมายถึงธรรมธรรมะตามธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตใจชนิดหนึ่งเป็นอันตรายเรียกว่ามารชนิดหนึ่งมีประโยชน์เรียกว่าพระนี่ธรรมหรือที่สมมติเรียกว่ามารหรือพระนี่มีอยู่ในใจต่อสู้กันอยู่เรื่อยถ้าว่ามนุษย์คนนั้นมันฉลาดเลือกเอาข้างพระมันก็ปฏิบัติไปในทางที่พระชนะโดยง่ายและโดยเร็วถ้ามันไม่รู้มันก็สมัครเป็นมารเหมือนพวกอันธพาลพวกอาชญากรทั้งหลายเพราะมันสมัครเอากับฝ่ายมารจะให้มารชนะพระอยู่เรื่อยไปคู่นี้เรียกว่าต่อสู้ระหว่างพระกับมารอีกคู่หนึ่งระหว่างมิตรกับศัตรูธรรมะประเภทหนึ่งมันเหมือนกับมิตรให้เกิดผลดีไอ้ธรรมะอกุศลพวกหนึ่งมันเหมือนกับศัตรูให้เกิดผลร้ายทีนี้มันเกิดแย่งชิงจิตใจต่อสู้แย่งชิงจิตใจขออภัยสมมติเหมือนกับว่าผู้ชายคนหนึ่งเขามีภรรยาสองคนภรรยาคนนี้มาจับแขนข้างซ้ายภรรยาคนนี้มาจับแขนข้างขวาแล้วก็แย่งยื้อกันดึงไปคนละทางนี่ฝ่ายไหนมีแรงมากมันก็เอาไปได้นี่ระหว่างมิตรกับศัตรูที่ต่อสู้กันอยู่ในจิตใจคือสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิอย่าประมาทเรื่องนี้มันไม่ใช่ของง่ายที่จะพอกคูณสัมมาทิฏฐินี่ก่อนต่อสู้ระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วพิจารณาเห็นโทษของกรรมชั่วอยู่เสมอด้วยปัญญาเนี่ยจิตมันก็น้อมไปหากรรมดีที่ว่าอยู่กับกรรมดีเรียกว่าสมรสกันกับกรรมที่ดีเนี่ยจนนานจนเบื่ออยากจะสิ้นกรรมก็หันไปพึ่งปัญญาชนิดที่ให้เห็นอนัตตาปัญญาชนิดที่ให้เห็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาญาณบ้างสุญญตาญาณบ้างอย่างอื่นๆก็มีปัญญาเห็นอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วมันก็เหมือนกับว่าทำลายรากฐานของการกระทำกรรมเสียหมดสิ้นการกระทำกรรมใหม่มีไม่ได้กรรมเก่าไม่มีที่ตั้งอาศัยก็ละลายไปก็สิ้นกรรมอยู่เนื้อกรรมนี่คือเรื่องที่เราพูด โดยหัวข้อว่าสันทิฏฐิกธรรมต่อสนามรบที่มีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาอยู่ในหัวใจเรารบพุ่งกันถึงขนาดนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้สึกเพราะว่าเราไม่มีสันทิฏฐิกธรรมคือการเห็นด้วยตนเองโดยประจักษ์มันก็มีการต่อสู้อยู่ในจิตใจจนจิตใจนี่แหลกลานเหมือนกับว่าหญ้าแพรกแหลกเพราะช่างสารจนกันเดี๋ยวนี้ในหัวใจมันจะแหลกยิ่งไปกว่านั้นไปเสียอีกเพราะคนมันไม่รู้เรื่องไอ้การรบพุ่งหรือสนามรบที่มีอยู่ในจิตใจของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยชนะมารมารชนะเราจะโดยมากนี่รีบดูเถิดเปิดหูเปิดตาขึ้นมาตื่นนอนเถิดเปิดหูเปิดตาเถิดมองเห็นการต่อสู้รบราฆ่าฟันที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี่คือเรื่องส ันทิฏฐิกธรรมเห็นการรบและสนามรบที่มีอยู่ในตัวเราซึ่งได้อธิบายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดจดจำเอาไปคิดไปนึกไปพิจารณาดูให้เห็นแล้วก็จะร่วมมือให้เกิดชัยชนะในฝ่ายข้างดีคือฝ่ายข้างที่จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้โอกาสพระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการต่อสู้เพื่อชนะกิเลสสมานทั้งหลายต่อไปเถิด